Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Jeg heter Ine, og I denne podden skal jeg som sykepleier og som medmenneske ta deg med på en reise I hud, helse og livet. Velkommen til Bak fasaden. Da sitter vi på Begby og ser utover golfbanen, og det regner ute. Men vi har masse kaffe, mandariner og stearinlys inne. Så vi koser oss her. Vi skal få høre Lina sin historie I dag. Lina, hun snakket jeg med for første gang høsten 2014. Da hadde altså min sønn tatt med seg Lina, sin yngste sønn, hjemme fra SFO, uten å si fra til noen voksne. Heldigvis så fant vi Ton fort på telefon, og kunne ganske fort flir av hele episoden Lina og jeg. Og det var jeg veldig glad for. Det visste at Lina var naboen min, så etter kvart så begynte vi å omgås, både vi og ungene våre. Lina en litt sånn mystisk person. Det tar tid å komme inn på. Hun veldig lojal, og latteren hennes den setter alltid løst. Historien Lina skal dele med oss I dag tok det mange år for å fortelle meg om, så jeg ble ganske overrasket da hun kontaktet meg med et ønske om å delta I bakfasaden. Så jeg må si at jeg ble også veldig rørt og veldig stolt at hun vil dele sin historie akkurat her med meg og med dere lytteren. Så Lina Petterø, som du heter nå,
ja.
Etter mange om og menn,
ja, ja.
Så det du heter. Hjertelig velkommen.
Takk skal du ha.
Jeg gleder meg veldig til å høre din historie enda en gang. Jeg har jo hørt en del av den før, men nå skal vi samle alle trådene og få høre alt fra begynnelse til slutt.
Yes.
Eller gleder meg, det jo kanskje feil ord, men...
Det jo mye glede også, da.
Det mye glede også, men ja, så det blir en spennende historie, og ikke minst en viktig historie. Kjempevektig den.
Hvertfall den tiden her, mot jul og...
Yes, og det var derfor vi valgte å legge den nå, for vi har jo snakket egentlig ganske lenge om at du skulle være med I podden, men vi fant ut at vi tar den I desember, for at nå, det jo alkoholisme blant annet vi skal snakke om.
Mm.
Sånn at det jo kjempeviktig å snakke om det før juletider nå, høytider. Så det vi skal snakke om, det jo det å vekse opp med en alkoholisert mor, og det å finne pappaen sin I Palestina etter 30 år.
Ja.
Og ikke bare han 8 søsken også.
Ja, det.
Ja. Ja, det blir veldig spennende å høre om. Vil si igjen, jeg starter med å si at dette var Lina sin historie, men dette din historie, dine opplevelser.
Min versjon av hva som har skjedd
I livet gjennom. Ja, ikke sant. Så. Men vi starter med 5 kjappe, du kommer ikke unna de.
Nei.
Er du klar?
Bring it.
Yes, I will bring it. Sivil status?
Gift.
Hvor har du vokst opp?
Jerusalem, Lødingen, Bergen, Oslo, Fredrikstad.
Ja, dem har vi kommet tilbake til.
Ja.
Din største frykt?
At det skal skje noe med barna mine eller mannen min.
Ja. Hund eller katt?
Jeg må jo si hund da, for det jo en hund nede I underetasjen her som har veldig lyst til å være med på podcast. Ja. Måtte stua bort I et annet rom, for hun synes så synd på seg selv.
Ja, som ikke får være med.
Nei.
Ja. Hvordan superkraft ville du ha hatt hvis du kunne velge en?
Oi, det må være å få fram, jeg jo et veldig positivt menneske da, at alle skal tenke litt mer positivt, så tror jeg verden blir et litt bedre sted å være.
Ja. Nei, den var jo kul.
Ja.
Alle, jeg tenker alltid sånn.
Jeg er kul,
sånn.
Jeg vet
du. Ja, du kul. Du jo kul. Det sant, da. Jeg tenker at vi egentlig bare begynner rett på, Elina. Vi har fått, jeg vil si det med en gang, vi har jo fått en del lytterspørsmål, ganske dype spørsmål faktisk.
Ja.
Men det var en som skrev da at hun ikke hadde et spørsmål, hun bare heier på det.
Ja, det var så koselig.
Ja, jeg synes da, den var fin.
Jeg ble nesten litt rørt, jeg skjønte jeg fikk så tåre I øynene og bare, takk I like måte, ikke vet jeg hvem du men det, det sikkert noe der som ligger til grunn til at man sier det man sier da.
Ja,
det så det. Det setter jeg pris på.
Ja,
så,
jeg tenkte den var fin, fin å starte episoden med.
Absolutt, absolutt.
Denne podcasten sponset av TM-klinikken. På tmklinikken.no kan du kjøpe produkter innen hud, helse og skjønnhet. Vi leverer varene hjem til deg slik at du kan handle trygt hjemmefra.
Lina da, du født I
Jerusalem.
Ja, vi startet helt ifra begynnelsen. Og der var det da din mor som reiste til Jerusalem.
Ja, eller hun reiste ned til Midtøsten da. Hun var lærer på sykepleierstudenter på et sykehus, men universitet heter det vel.
Ja.
Og der jobbet faren min som regnskapssjef på det sykehuset,
ja.
Eller universitetet. Og da, det var sånn de møttes.
Ja.
Men da, han var jo gift og hadde 5 barn.
Ja.
Så det klart at men de fant vel sin stormende forelskelse, og det kom til så lett å kontrollere.
Nei.
Så da gikk han fra henne og endte med å gifte seg med mamma da.
Ja.
Så det så fikk jo de meg etter hvert.
Så de to var gift?
De var gift, ja. De gifta seg. Det, ja, noe annet var jo ikke helt akseptabelt.
Nei.
Så han jo muslim, og moren hans jo, var veldig religiøs. Hun jo død nå da, men det var vel ikke akkurat den mest populære svigerdatter som kunne komme inn I livet.
Nei.
Men
du ler.
Som ja,
jeg kjenner til det.
Ja. Men så men det gikk seg da vel til etter hvert da. Så ja. Men det var vel mer urolighetene der nede. Konflikten den jo fortsatt mellom jødene og muslimene, så at hun ikke orket å bo der og sikkert redsel hjemmefra fra familien Norge. Som ville ha både hun og meg hjem.
Men bodde de I Jerusalem, eller bodde de I Palestina? For faren din palestiner.
Han palestiner. Altså, han har eiendommer både I Jerusalem og I Ramallah, da, som selvstyrt av palestinerne. Det, og det jo innenfor muren. Da. Så det jo, der lever jo bare palestinere. De jo mura inne. Da. Det går jo en mur rundt hele Ramallah. Men han har eiendommer der og I Jerusalem. Så han drar fritt mellom, da. Men det det jo ikke alle som kan. Nei. Eller de fleste kan jo ikke det. 90% av dem kan ikke det.
Det på grunn av jobben hans at han kan det da, eller? Det...
Ja, og at han har israelsk ID, da. Han har israelsk førekort, han kjører med israelske bilskilter. Den vanlige palestinske mannen og dama I gata har jo palestinske bilskilter, og de bilene får ikke lov å kjøre ut av muren. De må være inn I muren, og så har de sånne egne veier de får lov å kjøre på, som ikke jødene kjører på, da.
Ja, men blir han like godt godtatt I Palestina når han har altså når han har en fot I begge leirer skulle jeg si.
Ja, han en veldig respektert mann egentlig. Det veldig mange som kommer til han for råd. Han leier jo ut store bygårder med både leiligheter og butikker, så han jo en forretningsmann da, for det de tingene arvet han av moren sin da.
Åja, hun så, var jo forretningsdame.
Ja, hun hadde skikkelig bein I nesa.
Ja,
så,
kult.
Så hun var, og hun var alenemor, for hun kastet ut faren hans når han var liten, da, for han var vist litt for glad I damer.
Ja. Det I alle land, det man folk kan?
Ja, jeg tror det.
Ja.
Så han,
skal vi ikke generalisere man folk?
Nei, det finnes de
alle. Da. Ler du, Jonas?
Stakker. Sånn det jo, til 2-1.
Ja, vi to mot den her I dag. Damen mot mannen.
Ja.
Ja. Men hvor gammel var du da når du... Men du bodde I Palestina da det første leveåret ditt?
Ja, vi bodde I huset I Ramallah, da, I Ramallah. Som han har hatt helt siden moren hans kjøpte det da. Mm. Så der vokste jeg opp med mine fem eldre søsken og moren til faren min. Og så var jeg vel omtrent ett år når mamma dro hjem. Da orket hun ikke mer.
Nei.
Så det klart de hadde vel sine konflikter I ekteskapet også. Det har jo, det kjenner man jo til. Det, ja, ja, ja. Alle har jo det. Mm. Så da dro hun hjem.
Ja.
Og da flyttet vi hjem til mormor I Nord-Norge, I Lødingen. Og bodde der til jeg var omtrent 2 år. Og så flyttet vi til Bergen, for da skulle mamma studere der. Ja. Så flyttet vi dit.
Men var du hjemme nå I Norge det første leveåret dette, eller var du bare I Ramallah da?
Ja, jeg var det. Hun tok meg med hjem flere ganger. Blant annet farfar var... veldig syk når jeg var han fikk vel kreftdiagnose før jeg ble født eller om det var etter det husker jeg ikke helt men han var veldig syk først altså han døde jo før vi flyttet hjem igjen tror jeg
nå sa du farfar var det morfar du mente
ja morfar, ja, morfar unnskyld ja. Ja, nå, ikke sant nå blir det rundt for meg
ja det var bra jeg skal prøve å holde tråden ja.
Det var bra nei altså faren til moren min
ja,
ja. Så jeg ble både døpt I Lødingen, da var jeg jo noen måneder, og jeg ble jo skrevet inn I passet til mamma som nyfødt, så jeg var jo norsk statsborger fra jeg var liten. Jeg tror vi var kanskje hjemme I Lødingen 3 ganger, I hvert fall 2, innen vi flyttet tilbake for godt da.
Ja. Og så Lødingen, du har jo ikke noe minner fra første runde I Lødingen da?
Nei,
Nei
det, da var jeg for liten.
Ja, så det Bergen som du kan huske.
Ja. Ja.
Hvordan var Bergen da? Hvis du...
Ja, der regner det mye.
Da regner det mye, ja, som her I dag. Ja.
Det gjør det, men altså, jeg husker at jeg gikk I barnehagen. Og så husker jeg vi bodde på en sånn... studentby der oppe og der det jo en del minner som ikke så veldig hyggelig dessverre men det liksom det første tingen som jeg husker da som var vondt I forbindelse med at mamma drakk det var jo første jul jeg kan huske da var jeg vel 5 år kanskje så var vi hos søsteren hennes som bodde I Sveits og så hadde jo mamma drukket alt for mye og var jo helt på bærtur og da grep jo selvfølgelig resten av familien inn og så prøvde de liksom å snakke til henne og jeg gråt jo for jeg var jo så redd ikke sant? Så du skjønner jo folk, når folk forandrer seg så fælt det jo det som med folk som drikker mye de får jo en helt annen personlighet jeg skjønte jo ikke hva som skjedde og jeg ble veldig redd og gråt og De andre I familien var oppgitt, og, men jeg husker det godt at hun bare satt og lo, for jeg husker de sa til henne, se på datteren din, liksom. Hun sitter og griner, og så bare loa. Det bare sånn en helt ubeskrivelig følelse. Du føler deg som en, du har ikke vært en dritt. Så det er liksom en av hovedgrunnene til at jeg... egentlig ikke så veldig glad I jul da, til min manns store forsvidelse, for han elsker jo jul.
Ja, det jo masse nisser her.
ja, jeg klarer å pynte til jul ja. Og sånn, men du har liksom den der klumpen I magen, da, eller hva jeg skal si, ikke klump I magen, men du kan liksom ikke bare viske det ut av hukommelsen din. Da.
Nei.
For det har jo skjedd.
Kan du huske noe, liksom, hvordan var tiden etterpå? Skyva de der under teppet, eller ble det liksom snakk om det her? Fikk du noe hjelp rundt deg I, altså når du var barn, var det noen som snakket med det om, altså ifra familien din, ja, for eksempel da?
Altså jeg tror nok ikke de helt skjønte hvor alvorlig det egentlig var på det tidspunktet, og det gjorde vel egentlig ikke jeg heller, fordi du jo liten og skjønner ikke helt, altså det var jo ikke sånn at hun drakk jo ikke hver dag, det gikk jo veldig sånn I perioder, hun kunne jo ha gode perioder, hvor hun ikke drakk I det hele tatt. Mm. Men det var liksom når hun kom inn I de bølgene med drikking, så varte det gjerne over en hel helg, eller en uke eller to. Altså det var liksom veldig sånn periodevis. Da. Det vel det som heter periodedranker, har jeg skjønt. Mm. Så det var liksom vanskelig å snakke om også, og hun var jo veldig sånn, ville ikke at jeg skulle fortelle det til noen. Delvis også för det skedde en episode när hon hade varit ute med några vänner eller studentkollegor och så skulle jag egentligen sova borta och det var ju på den studentbyn vi bodde i då I Bergen men jag liker egentligen att sova borta jag har alltid varit så ängslig för det och så då huskar jag att jag spurte pent I som jag egentligen skulle sova som jag kunde få gå hem och lägga mig där för mamma skulle ju komma hem. Mm. Och de lot mig ju göra det märkligt nog jag hade ju aldrig gjort det.
Hur gammal var du då?
6-7 kanske. Mm. Jag tror egentligen att jag var 6. Ja, 6-7 husker inte helt.
Men de bodde I nabolägenheter I studentbyn då?
Ja, det var sån räckehusliknande grejer med såna små lägenheter där det var kanske sån 6-7 boenheter efter varandra I många en sån enorm landsby vill jag kalla det för det var du måste vara student för att bo där och så måste du ha barn då. Mm. Så det var ju bara barnfamiljer som bodde där.
Så mor de var sjukepleiestudent då?
Nej, då studerade hon filosofi.
Filosofi.
Ja, hon sjukepleier var hon ju när hon ja, bodde I Midtøsten.
Ja.
Mm. Så då studerade hon filosofi. Och då huskar jag gick hem och la mig upp I sängen hennes, självklart och det var uppe I andra etage. Och så sovnade jag och så vaknade jag då hörte jag att hon stod och ficklade med nyckeln I dörren och då skönte jag ju att okej, hur är kedru?
För skönte du att det var alkohol som gjorde att du vart sån som har varit när du var så liten eller upplevde
ja,
du bara
Ja, jag gjorde egentligen det för att det var ju liksom alltså den vinflaska eller spritflaska eller vad så du såg ju flaskorna så att jag skönte kanske inte att det var alkohol vad det var och innebar liksom men alltså jag skönte att det var det som gjorde att hon ändrade personlighet då att hon blev annorlunda så men ja om att jag skönte att det var alkohol att vad det var det husker jag inte det möjligt att jag inte gjorde det
nej
men jag skjønte I hvert fall att det inte var bra då. Du fick inte någon god känsla inne I dig när det stod på då.
Nej, när de flaskan kom
ja, och det var då hur rökade ju också så det var väldigt och för på den tiden så rökade man ju inne. Mm. Och när hon satt upp om kvällen då och hållt på med de ned och I flaskorna sina så var det en sån här intens röking. Mm. Så det bara stinka rök I huset, husker jeg.
Mm. Nå sporer jeg det litt av ja, med mine spørsmål, men du var inne på at hun sette nøkken I låsen,
ja.
Ja, og da forstod du at hun hadde drukket.
Ja, mm. og da så sto jeg og bare så på henne, for vinduet var åpent oppe, så jeg bare sto og så ned på henne, og det var nesten litt sånn dragikomisk, selv om det kanskje en stygg ting å si. Ja. Men så kom jeg seg inn til slutt, og romsterte nede, badet var jo nede, og prøvde sikkert å stelle seg, og så kom jeg, hun visste jo ikke at jeg var hjemme, det skal sies da. Og så hørte jeg hun begynte å gå opp trappa, og så hadde hun nesten kommet helt opp, tror jeg. Og så hørte jeg bare sånn dunk, og så bare dunk, 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 mer ned, liksom. Og så ble det helt stille. Og da tenkte jeg jo skitten og slo av seg.
Veldig.
Og så gikk jeg, først så ventet jeg litt for å høre om hun liksom begynte å bevege på seg da. Men det skjedde jo ingenting og det klart da blir du kjemperedd fordi du skjønner jo at det farlig mm. så da gikk jeg ut og så så jeg at hun lå helt bevisstløs ned I trappa altså ned på gulvet da. Og da ble jeg jo kjemperedd og begynte å gråte og så løp jeg ned og prøvde å liksom ta på henne og så skjedde det jo ingenting og da ble jeg gråte bare enda mer og så gikk jeg ut og banket på hos naboen for jeg visste jo ikke hva jeg skulle gjøre Og jeg stod banka og gråt og var helt hysterisk sikkert. Og så kom stakkars naboen ut da, og bare, hva som skjer? Og jeg husker ikke hva jeg sa til henne. Jeg tror jeg sa et eller annet, jeg tror mamma død eller noe sånt. Altså, hva skulle jeg si da? Mm. Og hun ble jo helt stresset og bare, hæ? Og så, men I mellomtiden da, så hadde hun våknet.
Ja.
Så da ropte jeg bare, nei, nei, jeg har det bra, eller et eller annet. Kom inn og slutt å skremme naboen, eller et eller annet, da, sa hun. Og de ble jo ikke med inn for å se hva som hadde skjedd, og de bare lukket døra og liksom. Gikk
til seg
selv. Mm. Ja, jeg gikk jo inn igjen da, og så var det jo... Ja, nei, og unnskyld, og det, liksom, først fikk jeg vel egentlig litt kjeft, fordi at jeg hadde gått og ringt på hos naboen. Og da gråt jeg bare enda mer, for jeg skjønte jo ikke hva jeg hadde gjort galt. Jeg ville jo bare ha hjelp.
Mm. Du hadde jo ikke gjort noe galt heller, så det jo ikke så rart at du ikke forstod det.
Nei, så du blir veldig sånn forvirret da, og føler skyld for ting du absolutt ikke skal føle skyld for, og så du redd, og det en forferdelig følelse egentlig. Og så gikk vi vel og la oss etter hvert, og dagen etterpå så var det dra i leketøysbutikken og ikke si det til noen, så kan du velge den Barbien du vil ha. Spiller ingen rolle hva den koster. Ja. Ikke sant? Også for en unge da, som har kjempelyst på en Barbie, liksom, så gjør du jo det.
Ja, ja.
Men der igjen har jeg heldigvis en veldig sterk mormor som veldig nysgjerrig. Det har jeg arvet fra henne, tror jeg.
At du sterk og nysgjerrig?
Ja, sterk vet jeg ikke, men jo da, hun sterk også. Men da husker jeg var hos henne, jeg var jo mye på ferie oppe hos henne alltid når det var skoleferier, sånn at mamma skulle få konsentrere seg om studiene, i og med at det var jo bare hun og meg da. Ja, så da var jeg oppe hos mormor, og mormor var veldig religiøs, og da ba vi fader vår om kvelden, og da husker jeg hun bare, hva det med det? Jeg merker liksom at det er noe som gærent, og da fortalte jeg henne hva som har skjedd da, og da ble jeg jo helt fra seg, og jeg vet jo at hun snakket med mamma etterpå, hva de snakket om, det vet jeg egentlig ikke, men som bare, ja, nei, hun skulle få mamma til å love å slutte å drikke, husker jeg hun sa. Og som barn så tror du jo på det, tenker bare, ja, men da, nå det i orden da.
Men jeg tror de som pårørende i dag, kanskje tror på deg selv, eller de ønsker deg så sterkt at den personen skal slutte å drikke, eller at de tror at de skal få dem til å gjøre det.
Ja.
Men da kom du hjem igjen, og hun sluttet ikke å drikke allikevel?
Nei, hun gjorde jo ikke det. Det var liksom mye usikkerhet, og jeg var jo med overalt. Altså, det var jo bare meg og hun. Jeg husker,
ja, for du hadde ingen flere søsken, bare så vi avklarer det. Nei. Her i Norge har du aldri hatt noen flere søsken, skulle jeg si, og nei. Det var kun dere to.
Det var kun oss to, så jeg var jo med. Jeg husker jeg var med studiegruppa hennes, jeg var på noen sånn hyttetur langt opp i Hutiheit, og da var det jo full fest, og mens jeg ble jo bare lagt på et rom, og liksom, her skal du være, og så, det sånn, man hadde jo aldri gjort sånn i dag, da hadde jo barnevernet kommet.
Ja.
Og det er liksom, jeg er så takknemlig da, eller hva jeg skal si, for at jeg har aldri opplevd noe sånn seksuelt misbruk eller sånne ting, for det hadde jo vært verdens enkleste ting.
Ja, det hadde vært fritt frem der.
Selvfølgelig. Så det er jeg sjelig glad for. Da vet jeg ikke om jeg hadde vært den personen jeg i dag, da, hvis man hadde opplevd sånne ting.
Nei.
Så, for det er klart, det var jo ikke noe... Altså, man gikk jo litt for lut og kaldt vann. Og det var... Jeg husker særlig, det er jo en ting, derfor jeg så innmari mørkredd, for da var det et eller annet opplegg på skolen, som jeg husker jeg hadde så lyst til å være med på og gå og se, for det var han som var fadderen min. Da gikk jeg vel i første klasse. Jeg skulle ha en forestilling som jeg hadde lyst til å se på, så jeg hadde lyst til å kjøpe en sånn t-skjorte. Men da var jo hun, jeg husker ikke om hun var full, eller om hun var fullsjuk, men hun orket hvertfall ikke å bli med da. Så det var liksom en av to. Jeg tror egentlig at hun sov, så hun var sikkert... Ja, det kan jo være begge deler. Jeg vet ikke. Det Nei. Spiller egentlig ingen rolle.
Nei, det gjør ikke det.
Men det var jo på ettermiddagen, etter skoletid. Og da, når jeg skulle hjem, så var det jo mørkt. Og det var en sånn skummel skog da, mellom skolen og hjem, husker jeg. Og jeg var så redd. Bare løp gjennom den skogen, og bare var helt svett. Når jeg kom hjem, jeg er ikke noe glad i å løpe.
Ikke noe heller?
Nei. Så det, uff, nei, det, så siden det har jeg egentlig vært mørkredd også. Så det er liksom sånne rare ting man går gjennom da, og blir preget av. Ikke at jeg vet jo at det er ikke noe farlig å gå ut i mørket. Jeg går jo ut med hunden min selv om det er mørkt.
Ja.
Det er jo ikke farlig, men det er bare... får sånn ubehagelig følelse av det da.
Mm. Hvor gammel du, Lina?
Jeg 36.
36, ja. Det som vi snakket litt om før i tiden.
Ja, før i tiden. Ja, ikke sant?
Så 36.
Med 84-modell.
84-modell, ja. Men det jeg tenkte på var... At du begynner på skolen, eller du går på skolen i Bergen, da, og det som du forteller nå, da, og sånn, var det noen, hvor lenge gikk du på skolen i Bergen? Hvor gammel var du når du flyttet derifra?
Jeg gikk på skole i Bergen til jeg var 12 år.
Ja. Var det noen i den perioden på skolen som merket noe? Altså, eller hadde, var alt under kontroll på en måte med lekser, klær, mat, pakker, altså sånne ting da?
Matpakke var det vel jeg selv som lagde hvis jeg skulle ha matpakke. Altså ofte var det jo ikke noe mat å lage matpakke av. Så jeg var jo veldig tynn, men det er ikke så mange som reagerer på at jenter tynne. Og jeg sa aldri noe. Men jeg ville jo, jeg var veldig glad i å være med folk hjem. Jeg ville heller være med folk hjem enn at noen skulle være med meg hjem. Det hadde jeg ikke så veldig lyst til, for det du visste på en måte aldri, ok, hvordan er jeg i dag? Og det var jo ikke sånn at man hadde mobiltelefon som man har nå.
Nei.
Så hvis jeg skulle ta med noen hjem, og så plutselig satt du hjemme drita, det gjorde jeg ikke.
Nei. Var det noen foreldre til vennene av det som forstod litt hva som var på gang?
Ikke som jeg kan huske. Og det var liksom hele tiden det der at du må ikke si det til noen du må ikke si det til noen og det var liksom bestikkelser hele tiden og så man gjorde på en måte som man fikk beskjed om da.
Man er jo veldig lojal
ja, det er jo akkurat det
hun er jo din eneste der, du har jo ikke pappa med
selvfølgelig, og jeg var jo var og er for så vidt glad i henne, ikke sant så man gjør jo det man må. Så det er veldig sånn...
Har du noen gode opplevelser fra den tiden? Husker du noe godt?
Ja, ja, herregud, masse gode ting. Så for all del er det jo ikke bare negative ting. Men det er klart det er dessverre de negative tingene som sitter mest fast. Da. Det er jo det man husker mest. Mm. For de tingene som eventuelt var positivt, det blir så glemt da, oppi alt det, for man går rundt og er stresset hele tiden, og du liksom vet ikke hva, det var nesten sånn at jeg hadde nesten ikke lyst til å være på skolen, for da visste jeg ikke hva gjør hun nå, og var borte, så bare hadde jeg dårlig samvittighet for det når jeg var hos venner, for at, hva gjør hun hjemme nå?
Mm.
Så du tenker veldig mye og blir veldig stresset da. Du går med sånne indre uro hele tiden.
Mm. Er noen læreren din da merket de noen ting, eller han eller hun?
Jeg vet at jeg var litt sånn, hva skal jeg si, utagerende.
Ja.
For første til femte klasse så klarte hun å sende meg på steinerskole og alle ting da. Og der, altså ikke at det er noe galt i det, men nei. Det var ikke for meg.
Det var ikke for deg, nei.
Der er det dansing og eurytmi og maling og det, ja nei, det,
det... Ja, for du har ikke lekser heller, er det?
Veldig lite.
Ja, så de merket ikke noe på at du ikke hadde gjort leksene på en måte?
Nei, det var alt mye som skulle gjøres på skolen.
Ja.
Så det, men han, læreren min, var jo fantastisk. Men det var mer det at jeg gjorde, var litt sånn guttjent og var kanskje litt voldsom og havnet fort i bråk. Da. Ja. Så jeg husker jeg var innkalt på noen møter noen ganger. Så, men det var jo ikke populært, for da fikk jeg jo bare kjeft. Ikke sant? Så det lønte seg jo ikke det heller.
Nei.
Så...
Nei.
Nei.
Men da var du, hva skjedde videre fra Bergen? For du nevnte jo at du har bodd litt i Lødingen når du var ungdom også, når
yes.
Du snakket her om dagen.
Nei, det bunnet vel egentlig i når jeg nærmet meg 12, så da var jeg så sliten, for at da var det så, da var det en veldig ille periode. Og da husker jeg hun hadde hatt en kjæreste også, som han var veldig hyggelig. Han likte jeg veldig godt. Det var jo en del kjærester opp igjennom, og det er jo ikke noe unaturlig det, men det er klart når da det sikkert de merker hvordan det ting er da, i forhold til alkoholen, så er det jo ikke så mange som orker det. Og da husker jeg det var... akkurat ble slutt med en da, som var veldig all right, og da tok det jo helt av med drikking over en lang, lang periode. Og da snakket jeg med søstra til mamma, for vi hadde en veldig god relasjon. Og da sa jeg rett og slett at nå, jeg orker ikke mer. Altså, jeg kan ikke bo her, for det blir sprø.
Mm.
Det er liksom det er jeg som er forelderen her, da.
Mm.
Og da, jeg hadde aldri lagt så mye ord på det, hva jeg egentlig følte før det. Jeg tror kanskje hun egentlig ikke helt skjønte alvoret heller før da.
Mm.
Og da skulle jeg egentlig komme til henne på ferie, for hun bodde i Schweiz sammen med mannen sin. Men så ble det til at jeg fikk bli der, og skulle egentlig gå hele ungdomsskolen der nede sammen med dem. Men i Schweiz er det sykt vanskelig å få oppholdstillatelse, så det fikk jeg ikke, mer enn et år. Hvis jeg skulle få bli der ut ungdomsskolen, så måtte de adoptere meg, og det ble litt veldig dramatisk.
Mm.
Og mamma hadde nok aldri gått med på det heller.
Nei.
Så da droppet vi det. Men jeg var fast bestemt på etter det året at jeg ville jo ikke flytte tilbake til mamma.
Hadde du det fint av året der?
Jeg hadde, vet du, det beste barndomsåret, eller hva jeg skal si, året jeg har hatt, sånn, bo sammen med hun, og hun var jo høygravid med fetteren min, og jeg flyttet nedover, og han ble født, og liksom leve i en, hva skal jeg si, normal familie, da, hvor du spiser middag sammen hver dag, du blir kjørt på skolen, du får matpakke, altså, du blir liksom, det er sånn helt naturlige ting, da, men det hadde jo ikke jeg opplevd, da. Så det var veldig bra. Jeg ble veldig lei meg når jeg ikke fikk bli der, men jeg skjønte jo omstendighetene, så da ble jeg enig med mormor om at jeg kunne få komme og bo hos henne i Lødingen, da. For da, i mellomtiden der hadde mamma flyttet til Oslo, og jeg ville i hvert fall ikke flytte til et nytt sted igjen, da, for vi flyttet jo mye. Altså, i de årene vi bodde i Bergen, så bodde vi jo mye forskjellige sånn studentbyer og leiligheter og rundt omkring. Mm. Og så hadde jeg jo flyttet da til Schweiz, og så nå da skulle vi eventuelt flytte til Oslo, ikke tilbake til Bergen. Mm. Så da ville jeg heller til Lødingen, for der har jeg jo vært i alle ferier hele livet mitt, så det var på en måte et trygt sted, da.
Mm. Fra Schweiz til Lødingen.
Ja, det er litt kontrast.
Ja, det er litt kontrast.
Schweiz er bare superurbant, og så ja. Til Lødingen er det par tusen innbyggere.
Ja. Hvordan var det å komme dit? Jeg tenker mormor, altså, når jeg tenker på min egen mormor, det er klart hun var veldig gammel, min mormor.
Ja. Men, nei, mormor altså, var jo...
Når du er ungdom da, å bo hos mormor.
Ja, mormor var jo... Altså, hun var jo like gammel som meg. Hun var 18 da, når hun fikk sitt første barn, min tante. Så det var litt morsomt, for hun var på en måte den eneste som ikke kunne si noe når jeg ble gravid som 17-åring, og akkurat drakk å bli 18 når jeg fikk min eldste sønn.
Ja, ikke sant? Det var litt deilig da.
Ja, det var sånn, ha, da er det deg da.
Men, så var ikke så gammel.
Nei, så hun var jo egentlig ikke det. Jeg husker ikke hvor gammel hun var når jeg bodde der. Men det var klart, du merker jo at det mangler den generasjonen mellom. Da.
Mm.
Så stakkars, jeg har hatt mye vondt av henne, hvor mye jeg lot henne gjennomgå. Fordi det er klart, da kom jo litt denne utageringen igjen, fordi at hun var også alene, ikke at det er noe galt i det, men morfar var jo død.
Mm.
Men, og det er klart at da begynte man å eksperimentere med alkohol, kjæreste, altså det skjedde veldig mye da, og innetider og sånn var jo ikke akkurat stas å forholde seg til.
Nei, jeg skjønner det.
Så det ble mye konflikter, og til slutt så ble det litt for mye for henne, så hun sa at nå, det var nesten slutten av 10. klasse, da sa hun at nå orker jeg ikke mer. Nå, du må flytte tilbake til mammaen din, liksom, fordi at jeg får ikke sove om natten. Liksom. Så hun var jo så bekymret, stakkars, og det skjønner jeg jo. Og jeg har bedt henne om tilgivelse for det, så vi er på gode...
God fot.
Ja. Med, for jeg så jo det selv etter hvert som jeg ble eldre, at herregud, stakkars dame. Og jeg fikk så dårlig samvittighet, så det har jeg gjort mye for å gjøre godt igjen.
Ja, men jeg tenker, Lina, du har jo... Altså, det er jo en grunn til at man utagerer, og det er en grunn til at man gjør de tingene som man gjør også. Så.
Selvfølgelig.
Så jeg tenker at det viktigste også nå er jo at du tilgir deg selv, for du har jo ikke gjort noe med overlegg. Altså, du har jo et barn som virkelig har fått kjent på det harde livet da.
Mm. Mm. Men, jo, det sant. Og så klart at det var jo nok, når man begynte å eksperimentere med alkohol for eksempel, så, så tenker man jo mye rundt det I forhold til det man har opplevd selv også. Ikke sant? Så det var nok veldig mye som skjedde som jeg kanskje ikke helt forstod omfanget av hvorfor jeg reagerte sånn som jeg reagerte. Det kom nok mye sånne ting fra barndommen da, mm. som jeg på en måte ikke hadde fått snakke om heller og gjorde jo en del dumme valg og et valg som førte til at jeg da, når jeg måtte flytte til mamma og mormor kjente meg ned dit, måtte gå hos BUP da.
I Lødingen? Eller
Nei, i Oslo. Oslo. Ja. I Oslo. Og hun, hun som jeg gikk hos der da, hun var helt fantastisk. Og da, da begynte liksom å komme inn på hvordan ting egentlig hadde vært I barndommen. Da. Og da skjønte jeg jo at det var jo derfor jeg kanskje hadde gjort mye dumt da, I Nord-Norge, når jeg bodde I Nord-Norge. Da. Det var jo ikke nødvendigvis fordi at jeg hadde lyst til det. Det var bare å liksom slippe å tenke, eller ikke ta tak I det, eller bare skyve det bort. Så nei, hun var helt fantastisk. Hun...
Men det var første sånn offentlig hjelp du fikk? Altså, du hadde gått til noe...
Nei. Det, det var aldri noe før det. Før det, nei. Og det var jo egentlig på grunn av et dumt valg jeg hadde gjort, så det var jo ikke på grunn av at det var noen som tok tak I det på grunn av mamma.
Nei.
Så det var jo egentlig helt tilfeldig.
Mm.
Så, og så møtte jeg jo han som faren til barna mine da, og da ble jo på en måte han familien min da, og hans familie, han hadde jo en veldig sammensveiset familie.
Mm.
Så da ble det jo liksom... Åh, det var så deilig å føle seg sånn, som en del av en normal familie, da, som glad I hverandre, tar vare på hverandre, sånne ting.
Og det her var etter du kom fra Lødingen, han møtte du I Oslo?
Ja, jeg begynte på videregående, så da møtte jeg han med en gang. Mm. Og så gikk det jo ikke så lang tid da, før vi plutselig skulle ha barn.
Ja.
Men det agrer man jo selvfølgelig ikke på. Han jo en fantastisk gutt, som faktisk nå like gammel som jeg var når jeg fikk han, så jeg går litt sånn der med angst for, ok, jeg har ikke lyst til å bli bestemor før jeg blir 40.
Nei, det kan ikke du si noe heller.
Nei, jeg vet, men vi har snakket om det da, så jeg har sagt at det ikke så lurt, selv om jeg veldig glad I deg, og vi hadde aldri gjort noe annerledes, så... utdannelse, gutt, men det viktig.
Ja, det veldig viktig. Men de årene I Lødingen, jeg vil ikke slippe de helt ennå da.
Nei.
Altså, hadde du gode venner rundt deg der oppe?
Ja, det hadde jeg, absolutt. Og klart, de visste jo hvordan ting var. Altså, jeg torte jo, når jeg ble altså, I den tiden der, på ungdomsskolen, da som bestevennene min Sissel, som jeg har kjent siden vi gikk I bleier, og foreldre våre har kjent siden vi gikk I bleier, og besteforeldre våre har kjent siden vi gikk I bleier. Hun vet alt.
Hvor det ser ut som det litt innavert oppe I ledningen?
Ja, det jo bare noen par tusen I bygget. Altså. Ja. Det skjedde at jeg glad at ikke far min norsk.
Ja, det ikke sant. Jeg måtte noen gener litt andre plasser. Nei, da tuller bare.
Ja, nei, da, så hun vet alt, og har vel visst det en stund. Så det klart at det hjalp jo litt å snakke med noen. Og så hadde jeg jo en kjæreste, som han var liksom min første kjærlighet. Da. Han også visste hvordan ting egentlig var. Men jeg var nok ikke noe flink å snakke om. Hvordan jeg egentlig følte det. Og så det kanskje vanskelig for andre å forstå når de ikke har opplevd det.
Jeg har ikke opplevd det kanskje det samme selv, og så de var jo også bare ungdommer.
Da. Ja, ikke sant? Så det liksom begrenset hva du forteller, for det en veldig surrealistisk situasjon å være I.
Hvordan, hvis jeg skal bare spørre om et råd, som, nå vi jo mødre selv, da, men hvordan kan man hjelpe et barn som den, eller ungdom som I den situasjonen som du hvis, hvis man har noen hjemme på besøk, og man liksom snakker sammen liksom, med det å finnes der, det at de får sett til dem og spise middag, eller liksom å åpne hjemmesett, eller hvordan, hva ville du liksom at en voksen person skulle gjøre for det da?
Det var egentlig alt det du sa nå da.
Mm.
Det ikke så mye som skal til. Jeg husker bare sånn som om morgenen når jeg og Sissi like alltid sammen til skolen, og hun var så treg om morgenen. Så da satt jeg inn og skravlet med moren hennes og fikk appelsinjuice liksom. Og det bare det gjør at du føler deg normal da.
Ja.
selv om det var jo veldig trygt å bo hos mormor for all del, det var, men du hadde jo aldri den familien. Nei. Altså, du har liksom alltid vært alene da, med den jeg har bodd sammen, bortsett fra det året jeg bodde hos tanta mi.
Ja.
Så har vi liksom ikke vært en familie.
Nei.
Så det
akkurat det litt sånn, jeg kjenner stekke litt I magen når du sier det, for en Leonard, altså min, vi var jo også bare oss to sånn I noen år, og da kan jeg tenke på mange ganger at jeg aldri liksom da klarte å gi han den der familien på en måte, at det bare var oss to.
Ja.
Ja, det... Nå har vi hatt det lenge da med nye familien, skulle jeg si, men likevel det var noe som jeg følte veldig på at jeg aldri klarte å gi han kjernefamilien.
Mm. Ja, det klart man får veldig... føler veldig på det og det altså jeg og faren til mine barn vi fikk jo en sønn til noen år etterpå men det klart at hadde det ikke vært for at man kommer fra sånn dårlig hva skal jeg si, familieliv selv da, og har så stort ønske om at den familien skal være en familie da, selv om vår relasjon var jo aldri egentlig en sunn relasjon Så, men man strekker seg så langt da, når man har hatt det vanskelig selv. For man vil jo gjerne at barna skal ha det en normal familie. Da. Eller at, det skal, at de skal vokse opp I en familie.
Mm. Tror du at du fikk barn tidlig for at du ville skape en kjernefamilie?
Det vet jeg ikke. Altså, vi skulle jo på en måte egentlig hatt et barn før vi fikk vårt første barn. Så... Jeg tror nok jeg skjønte at det ikke lurt å få barn når du så ung, men når du da har ikke fått et barn, og så blir du på en måte gravid igjen. Det var på en måte vanskelig å gjøre noe med det. Da.
Mm.
Så ja, det kan nok være at det var en kombinasjon, men ja, jeg vet ikke. Det var jo ikke ideelt I forhold til at jeg bodde jo fortsatt hjemme hos mamma og stefaren min, da, som hun hadde møtt og faktisk var en fantastisk mann som holdt ut veldig lenge, stakkars.
Mm.
Jeg husker jeg fikk 3 lønnsslipper fra den første jobben jeg fikk når jeg var ferdig på advokatsekretærstudiet. Det første jeg og faren til barna min gjorde da, var å kjøpe leilighet.
Ja, så dere kjøpte leilighet I lag?
Ja, så det var liksom, og jeg var jo helst oppe hos han, hos familien hans, hos moren hans, hun var jo helt fantastisk. Jeg og mamma hadde jo ikke noen relasjon på den tiden I det hele tatt, annet enn vi bodde under samme tak. Vi bodde I en 2-etasjes leilighet I Oslo, og jeg leide under etasjen. Fordi at jeg fikk barn og skulle fullføre videregående, begynte på advokatsekretærstudiet, men hadde en fantastisk stefar da, som han, eldste sønnen min, hadde et magisk forhold til.
Har du kontakt med han I dag?
Det har jeg, og han like fantastisk fortsatt.
Ja,
han har fått seg en ny fantastisk kone, så han unner virkelig alt godt.
Ja, det koselig da.
Ja. Så han var en sånn god, stabil, trygg voksen person som ikke har noe med biologiske bånd å gjøre, men virkelig har stilt opp, altså. Det så det stor respekt av.
Ja, de sier jo da, de her som kan det her feltet, at man ofte bare trenger en stabil voksen person som kan gjøre at man, ikke bare en, men at en kan gjøre mye forskjell, da.
Mm.
At man har noe stabilitet rundt seg.
Mm.
Hvor gammel var du når han kom inn I livet, vet du?
Ja, han hadde jo kommet inn I bildet når mamma flyttet til Oslo, men da bodde jo jeg I Nord-Norge hos mormor.
Ja.
Så jeg husker jeg var kjempeskeptisk når jeg ble skippet ned til Oslo, liksom, for da bodde jo mamma I hans leilighet sammen med han, da, for da han hadde en datter som gikk på skolen, så mamma flyttet inn hos han da, og leide ut sin leilighet.
Mm.
Men han var jo bare fantastisk, så det var jo ikke noe problem.
Det var ikke noe problem.
Nei, det gikk fint.
Ja, men det veldig godt. Ja. At noen gode, veldig gode lyspunkter også I historien.
Absolutt.
I hele oppveksten da, når du har hatt de tingene som du har hatt, og så var jo ikke pappaen din der.
Nei.
Hvordan var, altså hadde du noen relasjon? Hadde du et savn? Tenkte du på han liksom?
Ja, absolut. Savnet var der jo hele tiden. Jeg husker farsdag, det var sånn verste dagen I barnehagen og på skolen, så alle bare snakket om hva de skulle gi pappaen sin, og det var liksom, ja, da sa jeg liksom ingenting, for jeg hadde jo ikke noe å si.
Nei.
Også at folk, for at folk ikke skulle spørre om noe heller, så bare prøvde jeg å unngå det. Men jeg visste jo om han hele tiden, og jeg visste jo om at jeg hadde 5 eldre søsken, for mamma hadde jo masse fotoalbum av både han og de, og jeg har jo fødselsattesten min, hvor det på en måte står hvor jeg født og hva han heter, og så husker jeg det snakket med han på telefonen en gang, når jeg var kanskje sånn 6 år. Jeg skjønte jo ikke så mye engelsk da, men da snakket jo han engelsk med meg, for han snakker jo egentlig arabisk. Men jeg husker at han sa «I love you», det husker jeg. Det var sånn koselig. Men man fikk litt sånn bilder av, eller inntrykk av da, at han på en måte kanskje ikke var så snill, ikke at han var slem, men at det var liksom fremmed kultur, annerledes religion, at det ble liksom gjort at det skulle være til noe sånn litt skummelt da, på en måte egentlig
sånn at, av de voksne til deg tenker du på nå?
Ja, mm-hmm. Av mamma og delvis mormor også fordi altså, mormor et fantastisk menneske, men hun ikke så veldig glad I ikke etniske nordmenn.
Nei, men det jo litt sånn gamle mennesker, så vi ikke drar alle over en kammer.
Nei, men det, hun en helt annen generasjon og hun, ja. hun forstår ikke, altså det jo ikke mange år siden jeg og gutta satt opp hos henne, og vi spiste frokost, og så begynner hun å si et eller annet sånn nedverdning om, ja, sånn mørk hud da, og det sånn der, og så sitter vi der da, jeg halvt norsk, og halvt palestiner unga mine halvt chilensk kvart norsk og kvart palestiner ja. Nå kan hun ikke sitte og si sånn
nei.
Men hun tenker seg ikke om og jeg tror egentlig hun mener vondt med det heller men det liksom, det blir bare helt feil
ja. Nei, jeg tror, jeg vet ikke også, jeg tror at de ofte de gamle de bare ikke vant stort sett at verden så
litt
liten
sånn fremmed frykt ja, rett og slett
ja, det jo den frykten der som jeg Men så du snakket da med han når du var 6 år, eller rundt 6 år eller?
Mm.
Ja. Men etter det så snakket du ikke noe med han?
Nei, aldri. Og det var liksom, det var jo, man tenkte jo på det ofte, og hvertfall når man hadde en mor som på en måte ikke var sånn 100% til stede da, og levde litt I sin egen verden, at man følte at det kanskje var litt, ikke urettferdig, men hvorfor kunne ikke jeg ha noe pappa da?
Mm. Var du sint på han? Eller liksom opphøyde du han I tankene dine?
Nei, jeg var vel, altså jeg bare forstod ikke. Jeg bare forstod, fordi jeg tenkte jo liksom kanskje at hvorfor ville ikke han ha meg da? Eller sånn, hvorfor har han ikke kommet til å hente meg da? Men han visste jo ikke hvor vi bodde. Eller han visste jo at vi bodde I Norge, men han visste jo ikke noe mer enn det, og for han jo mye vanskeligere å komme hit enn for oss å dra ned dit, ikke sant?
Mm.
Men det visste jo ikke jeg da. Så man tenkte liksom bare, ja, han ville ikke ha meg da.
Ja.
Du blir jo veldig sånn sår.
Selvfølgelig.
Og, ja, bare... Ja.
Men den numret hadde han fått av mor da, på gamle dager, skulle jeg si, når hun...
Han hadde numret til mormor. Ja. Det var der vi snakket sammen, oppe I Nord-Norge.
Men du fikk jo aldri hans nummer, for det var jo sånn gammeldags hustelefon.
Ja.
Så du så jo ikke hans nummer.
Nei.
Så du kunne aldri ringe han opp igjen da.
Nei. Så, også I og med at det ble litt liksom sånn... At han ble litt sånn... At han var ikke skummel, men at det var... Og mamma ville jo ikke snakke om han heller. Jeg har jo spurt etter hvert som jeg har blitt eldre, da, om liksom hun har adresser og telefonnummer, men jeg har aldri på en måte fått noe svar. Og jeg har til og med vært så utspekulert at jeg prøvde å spørre henne om ting når hun full.
Mm.
For hun var jo mye full når jeg var voksen, og altså, når jeg bodde der, når han eldste sønnen min var liten.
Mm.
Altså, da kunne jeg jo være full midt på dagen da også. Så da prøvde jeg å fiske litt, men det liksom, akkurat som hun hadde fortrengt hele greia, så det gikk ikke.
Nei. Men når du fikk egne barn, tenkte du mer på han da?
Selvfølgelig. Mm. Og da, men så ble jo, man jo opptatt med hverdagen og ting og tang, og planen var jo egentlig at jeg og søsteren til mamma, vi hadde en avtale om at vi skulle dra og finne han da, når jeg var 18. Men når jeg var 18 så var jeg høygravid.
Ja.
Og hun var dessverre blitt diagnosert med kreft, så hun var veldig syk. Og så døde hun når min eldste sønn var 3 år.
Ja.
Så da, og så fikk jo jeg et barn til, og da går jo livet videre, og så...
Og så fikk du jo litt trygghet i han eksmannen din sin familie.
Ja, ja, selvfølgelig, så da tenkte man kanskje ikke, og så hadde jeg jo Roger da, som, mm, som var stefaren min, som var fantastisk. Så det var vel egentlig ikke før jeg og faren til barna min gikk fra hverandre, og jeg ble alene, og jeg var jo alene i 5 år, og det var egentlig veldig deilig år, man blir liksom kjent med seg selv, veldig trygg på at man faktisk en god mor, selv om man alene, og sånne ting. Men det klart, da reflekterer man jo mer rundt sin egen familie, da. For da hadde jeg jo ikke familien til faren til barna mine lenger, og merket jo hvor dysfunksjonell min egen norske familie var, da, med mamma og alt det styret. Og så hadde jeg jo broren til mamma, som alltid har vært der, og som alltid stiller opp, og mormor, men vi har jo alltid bodd langt fra hverandre, og sånne ting, så det er jo egentlig bare flaks at vi har endt opp i samme by.
Mm.
Men da merker man jo, og så er jo alle blond med blå øyne, og det er jo ikke jeg.
Nei.
Så det liksom, man føler jo at man ikke hører hjemme det hele tatt. Det bare sånn, åja, er det moren din? Blond med blå øyne, liksom. Det hadde jeg ikke trodd. Bare, nei.
Det skjønner jeg igjen i dag, okay? At ingen tror at, har du adoptert din? Jeg bare, nei, jeg klemte ut selv.
Jeg er ikke sånn, så føler liksom ikke den tilhørigheten da, til den biologiske familien din. Da.
Nei.
Så klart, også veldig væremåte, personlighetsmessig har jeg også følt meg veldig annerledes fra min egen familie hele livet. Altså at jeg har ikke følt, vi tenker ikke likt, vi oppfører oss ikke likt, så det har vel nok ført til en del konflikter. Fordi at jeg forstår ikke de, og de forstår ikke meg.
Nei, og det er et lite spørsmål også, det er det her om du føler du tilhørighet til kulturen. Jeg tenkte egentlig å komme litt tilbake til det, når vi kommer inn i neste fase nå med pappaen din, da, så vi får huske på det.
Ja.
Men ja, nei, jeg tenker det er nordnorsk og araber, liksom, en mikse da. Det,
ja,
det kan jo ikke bli noe annet enn hett.
Nei, det er det som mannen min sier. Han bare, herregud, det kan jo ikke bli verre, liksom, blanding av nordlending og araber.
Nei.
Man kødder ikke med deg, sier han.
Mine er nordlending og pakistan. Ja,
det er same shit.
Ja, det er same, but different. Ja.
Ja, ja.
Men da, hva var det som gjorde at du begynte å lete etter faren din?
Det var rett og slett at jeg kom til et punkt hvor jeg fikk litt sånn hett da, når jeg fylte 30. Da bare tenkte jeg, nå er livet over, og verden går under.
Ja.
Og så var jeg på ferie med barna da, eller vi var en lang helg i Barcelona. Og da satt jeg bare på en sånn kjempefin restaurant og så utover, og så bare tenkte jeg, shit, nei, vet du hva, det er nå eller aldri. Og så hadde jeg snakket med en venninne om det tidligere, og hun ba, ja, men kan du ikke kontakte han Tore på sporet? Og jeg bare, herregud, nei, jeg har ikke lyst til å være på TV. Men så tenkte jeg på en annen side, han kan jo sikkert hjelpe meg, og så slipper jeg å være på TV.
Ja, jeg trodde du.
Nå må jeg få det beste.
Ja.
For jeg hadde jo prøvd å søke etter dem, jeg vet jo hva de 5 eldre søskene mine heter, og faren min på Facebook og sånne ting. Men det jeg ikke visste er jo det som står så etternavn på fødselsattesten min, er jo ikke det de bruker som etternavn på Facebook og sånn. De bruker jo fornavnet til faren vår.
Ja.
Så jeg prøvde å ringe opp lysningene de der, men de var jo helt, de skjønte jo ingenting, så det funket jo ikke. Og jeg bare tenkte, ja, nei, men da gjør jeg det.
Mhm.
Så sendte jeg en mail til han, og tenkte, han får sikkert 100 000 mail i uka. Og så svarte han meg en gang, og jeg bare, å faen.
Shit.
Han ba, ja, har du noe mer info, kan du sende meg og sånn? Og jeg bare, å herregud, jeg sendte han bildet og fødselsattesten min da, og da var det i gang.
Ja.
Och det här var ju då i juni 2014. Och det har varit då. Ja, det var väl jag blev 30. Mm. Alltså vi har känt varandra längre än 2014 inne.
Ja, jag satt och lurte på om det var 2014. Jag skrev för 2013 tänkte jag, nej, det kan inte vara så länge.
Jag tror det var 2012, känner du?
Det var 2012. Herregud, ja. Då får vi ändra inledningen till 2012 var första gången jag... Det var då Leonard kidnappade Dominic i 2012.
Stämmer det?
Ja, ja.
Eller 2013 var det kanske, för han började på skolan 2013. Han. Stämmer det?
Han Dominic.
Ja. Det tog vi fel begge to.
Det tog vi fel begge to. Ja, ja. En da.
Ja.
Ja. Den nordnorske blodeggen
da. Ja. Det var så påståelig i verden. Ja, ja.
Det rart ikke at du har kranglet mer, men vi har ikke det.
Nei, å, takk Gud for det. Det tror jeg aldri har lyst til å oppleve.
Nei, ikke heller. Ja, ja. Ja, og da fikk du svar ifra han
Da Tore. Var det mye litt sånn frem og tilbake underveis, da, men det begynte jo da i juni 2014. Og så i april 2015, så bare ringte han og bare... Hej, det är Tore. Och jag alltid på detta stolen liksom för du blir ju liksom du har sett på TV och du blir ju helt så plötsligt så ringer om mig och jag bara och då bara ja, nej, ja, nu har jag funnit dem och de vill möta dig så fort som möjligt och jag bara herregud, blev helt superstressad och bara ja, nej, men de vill gärna att vi ska komma då med en gång, men jag har inte chans att vi drar för efter 17 maj då. Så 18 maj drog vi nedover.
Ja.
Mm.
Herregud.
Så det...
Var du spent?
Jeg husker ingenting av det. Jeg sov jo ikke mange dager før. Og turen husker jeg nesten ikke noe. Det var jo han, og så var det en lydmann og en kameramann som var med. Og de satt jo og tullet og fleipet på flyplassen og tok seg en øl. Og de bare, ja, ta deg en øl eller et glass vin og slappe litt. Og jeg bare, hei, jeg har ikke sjans. Jeg måtte drikke brus, jeg var helt utenfor.
Ja, og da kom dere ned til, hvor landet dere? Jerusalem?
Nei, vi landet på Tel Aviv.
Tel Aviv,
det bare, eller Ben Gurion, da, som det heter. Det jo bare den eneste flyplassen som var der nå.
Ja.
Og så ble det jo litt styr, fordi at i passet mitt så står det jo at jeg født i Jerusalem i Israel. Mm. Og så ble det veldig sånn, ok, hvorfor har du ikke israelsk pass? Så hva skal du her liksom, og da måtte jeg jo fortelle at jeg skulle finne faren min og alt sånt, og de bare, ja, og ja, han palestiner, ja, ikke sant, da merket du holdningen med en gang, og jeg bare tenkte, åh, faen, for de liker jo ikke det, ikke sant, det jo jødene som regjerer alt der, men etter mye om og men så fikk jeg lov å komme inn, jeg tror jeg satt i avhør i 3 timer da, følte meg som en kriminell, bare, herregud, bare, hva det her for noe? Og de utenfor var jo superstresset, de TV-folka, bare, herregud, hva skjer, liksom? Så går vi ut etter 3 timer da.
Ja.
Så det var midt på natta, og da skulle vi på hotell inn på Jerusalem, og så overnatte der. Og så skulle vi ha litt sånn sightseeing på Jerusalem da, før vi dro i og møtte de da. Ja, de har ikke så sagt det.
Ja. Og da var det i en bil, det hadde vært liksom kjørt. Hvor møtte han, eller kom han og møtte det? Eller?
Nei, vi kjørte inn i Ramallah og til det huset som jeg liksom bodde i når jeg var liten, da, for at, vi skulle, at jeg skulle få se det. Da. Så det, nei, det var helt sånn sykt. Det var bare sånn, plutselig møte masse mennesker som for det første ligner på meg, ja. Og som har samme personlighet, og det var liksom...
Men hvordan var liksom... Altså, kan du beskrive liksom, øyeblikket du så faren din? Hva skjedde da i hodet ditt?
Ja, det var...
Og hjertet og...
Ja, ikke sant? Hva skjedde? Det var bare sånn... Jeg tror kanskje jeg fikk noen indre ro. Det var liksom, for det, målet mitt var ikke at jeg skulle ikke tvinge han til å på en måte ha noen relasjon hvis han ikke hadde lyst til det, eller sånne ting. Jeg hadde bare lyst til å se han,
ja.
Og bare forstå hvorfor jeg ser ut sånn som jeg gjør, da.
Mm.
Fordi at jeg ligner jo ikke på norske familien min. Så det bare, alt bare falt på plass, liksom. Ja. Og bare sånn, ja, nå skjønner jeg hvorfor jeg ser ut sånn som jeg gjør.
Men var han tilbakeholden, eller liksom klemte han det
med? Nei, ja, ja, han holdt meg jo så hardt at jeg mistet nesten bussen. Jeg bare, okay. Ja, wow. Men så er det jo rart da, fordi han er jo i utgangspunktet en fremmed, men allikevel ikke, så det var veldig sånn motstridende følelser da. Og så var det jo, hun jeg grua meg mest å møte, var jo kona hans.
Mm.
For det er jo moren til mine 5 eldre søsken. Og så har jeg jo faktisk fått 3 yngre søsken også, for de gifta seg jo igjen, og mamma stakk.
Ja.
Så det var liksom... hun jeg gruer meg mest å møte, for jeg tenkte, fy faen, kommer den jævel ungen tilbake, liksom, endelig vært kvittet, liksom dritling, ja. Og så kommer hun tilbake. Men på en annen side, Vafa jo et fantastisk menneske, da, for hun bare, jeg sa til henne, ja, så vakre barn du har, hun bare, ja, og du datteren min, du også. Jeg bare, herregud, hvordan går det
annet? Jeg bare, seriøst? Ja, da man ikke mye bitter på livet da.
Nei,
man...
da bare tenkte jeg, shit, det her hadde aldri skjedd i Norge, liksom.
Nei.
Så det, men familie alt for dem, men det kjenner jo du til, da.
Ja. Pakistanske
kultur,
ja.
Så det har
man mye å lære. Og for noen norske er det helt sikkert det også, men jeg, ja, man kan i hvert fall se en sånn jeg vet ikke, samhold. Det sånn en vittig sterke samhold. Men du har aldri følt at hun har prøvd å støte ut på noen måte etterpå?
Overhovedet ikke. Altså, hun står opp når vi der nede, og jeg har hatt med barna og gutta mine og mannen min, hun står opp og lager mat til barna mine, og bare, ja, hva vil du ha, si hva som helst, skal lage omelett, eggrøre, altså, det sånn, hun behandler dem som om de barnebarna hennes, da.
Mm.
Så det, nei, jeg har bare positive ting å si om henne. Jeg helt imponert, rett og slett.
Ja. Men hvordan, liksom, var det bare glede å møte han, eller ble du overveldet av følelser, og så klarte du ta en alkohol? Var du der i uka da, i Palestina første gangen?
Nei, vi var der bare i 3 dager.
Ja.
Så det var... Og den ene dagen gikk jo bort nesten til å reise.
Ja.
Så det var jo sånn der... mega masse inntrykk på kort tid. Heldigvis så var faren min veldig sånn påståelig og bare, ja, nei, hun skal sove her, fordi jeg skulle jo egentlig sove på hotell da, med de filmfolka. Han bare, nei, det kom bare drit i. Du skal sove her hvor du født og oppvokst, liksom. Jeg bare, okay. Og han sånn, han ganske autoritær, da. Det sier ikke nei til han.
Nei.
Så da gjorde jeg jo det, og da, dagen etterpå tidlig om morgenen så sa han, ja, nei, nå skal vi ta en tur, og så ble ene broren min med, og jeg tror ene niesa og ene nevøen min ble også med. Og så kjørte vi rundt, og så viste han meg ting da, og eiendommer han eier, og så dro vi ned til Jericho, og så sier han, ja, her i det huset her så brukte vi å være om sommeren, og der er det sånn appelsinplantasje, og da liksom bare, da ble det litt mye. Da bare knakket jeg helt sammen, for da er det som du sier, da tenker man, shit, det her kunne vært oppveksten min da.
Mm.
Og så har man vokst opp i Norge, i det mest privilegierte landet, med en ganske traumatisk barndom da. Det var sånn vondt, for at da, det var jo ikke et valg jeg hadde tatt, på en måte, så ja. Ja, nå husker jeg nesten som det var da.
Ja.
Så det var veldig vondt, faktisk. Og det var jo ingen tvil om at han var jo glad i meg, liksom. At han hadde jo ikke noe ønske at jeg skulle dra.
Han hadde savnet det.
Ja, så det var veldig vanskelig å ta inn over seg, da. Det var det.
Ja. Og samtidig, utifra den samtalen vi har hatt nå, så er det en ting som jeg har tenkt på når vi har snakket nå, det at du har jo blitt mye på en måte avvist i løpet av barndommen din da.
Mm.
Og ikke nødvendigvis for at folk har gjort det med vilje, men du har jo opplevd å måtte kutte ganske mange bånd da.
Mm.
Så jeg tenker jo også at selv om det er tungt da, at du har vært borte fra henne så lenge, så har du jo virkelig blitt bekreftet at i alle de årene her, så er det en person som har savnet det og vært glad i det i alle år.
Ja, ja, absolutt. Det var jo nesten det som gjorde at det var så... at man ble så satt ut da, at man liksom følte veldig på det, for man har jo på en måte hatt kanskje et bilde at man ikke var savnet da, og at det, at, ja, han hadde jo, det har jeg jo fått høre, at ja, ja, han har jo nok unger liksom, det har jo i hvert fall 5 andre unger enn deg, så det er ikke akkurat sånn at han, hva trenger han deg til? Han er sånn, ok, du tenker jo ikke sånn.
Absolutt ikke.
Så, nei. Og jeg tror at mamma var nok eller nok på en måte kjærligheten I hans liv for det, han kona hans som fantastisk som han fortsatt gift med som han gifta seg med igjen det var jo et arrangert ekteskap så han valgte jo ikke henne på en måte så det har jeg og mamma snakket mye om også for han har jo vært med nedover mange ganger nå og at jeg på en måte det eneste barnet han har fått ut av kjærlighet. Da. Mm. Selv om han jo selvfølgelig glad I alle søskene mine, og like mye som han I meg, men det på en måte litt på en annen måte. Da. Det blir litt annerledes.
Mm.
Og hvertfall da, når det blir tatt bort fra deg. Da. For han sa jo det, at, og det sa jo søskene mine også, at hvert år da, på bursdagen min så har han bare dratt bort og vært borte hele dagen.
Mm.
Ja, det... Det liksom trist da, for at han også har gått på hvert sitt sted og hadde vondt. Liksom. Mm. Så, men vi har jo tid til å ta det igjen nå. Da.
Ja, og du har vært der nede mange ganger.
Jeg har vært der nede mange ganger, og barna mine har vært med nedover. Og mannen min, da, som ikke faren til barna mine, men det har du sikkert skjønt, jeg har jo også vært med en del ganger. Det klart, ja. Det var litt vanskelig I førsten, for jeg var jo alenemor når jeg fant faren min, og så plutselig møtte jeg han som jeg gift med nå, og det var jo det litt skummelt for han, for da hadde han endelig fått tilbake datteren sin, og så plutselig kommer det en mann inn I bildet som hvit og ateist, og det var liksom det var helt forferdelig, men det ordnet seg til slutt.
Ja, han, Ole som han den heter, ja. Han reiste jo ned og spørte om han da, de.
Ja, ja, han ganske kul. Han bare bestilte billett og skudra ned, og jeg dro jo ned sammen med han etter hvert, og derfor jeg ble jo helt stresset. Jeg tenkte, hvor faren min kom ut og... Ja, jeg vet ikke hva jeg skal si. ikke gi han en klem I hvert fall.
Men jeg synes det var skikkelig kult gjort det. Han,
ja, ja.
Så... Å adaptere den kulturen så raskt, og liksom forstå hva han skulle gjøre for å skape tillit hos faren din. Da.
Mm.
Det vil jeg si at
absolutt. Det var veldig respekt, bra jobba.
Ja, det var det. Ja. Det var det. Men du har kontakt med begge foreldrene dine I dag.
Det har jeg. Det klart, den relasjonen jeg har med mamma jo veldig ødelagt. Men jeg har tilgitt henne. Det har jeg. Men på en annen måte så kan man jo ikke glemme de tingene som har skjedd. Altså, minnet vil jo alltid være der. Og hun har jo på en måte, hva skal jeg si, hatt den livsstilen hun har alt for lenge til at hun vil ha et normalt liv, da, eller hva jeg skal si. Så det litt, den der, men den kommer aldri til å bli perfekt.
Er du bitter på det?
Nei, ikke bitter. Jeg synes det trist for hennes del, selvfølgelig for hun har en sykdom som kjempevanskelig, og jeg bebreider jo ikke henne for det. Det kunne like gjerne vært meg, holdt jeg på å si, som plutselig havnet I den situasjonen. Og det viser jo bare hvor vanskelig det å komme ut av noe sånt, da, når du på en måte har et barn, og du ikke, og likevel ikke klarer å gi opp da, for at barnet ditt skal ha det bra.
Mm.
For jeg tviler jo ikke på at hun glad I meg. Og sånt, så det jo en forferdelig sykdom.
Ja, det det. Og så det... Hvordan forhold har du til alkohol I dag etter å ha vokst opp med henne?
ja, det klart man eksperimenterte jo I ungdommen, som jeg sa før. Men Og da blir man som regel bare dårlig, ikke sant? For at når du 14 år og drikker, det jo ikke bra I det hele tatt. Og nei, dere får ikke lov å gjøre det. Holdt opp siden han eldste 18, så han får lov å drikke. Men han på 13, nei, du får ikke lov å drikke når du 14.
nei, ingen 14-åringer får det.
men jeg gjorde det, og det klart, det jo ikke sunt, men jeg ble jo bare dårlig. Og så fikk jeg jo barn så tidlig, så jeg... fest da på en måte ikke, og jeg hadde ikke det behovet for å feste heller. Alle husker, alle sa til meg, å, du kommer til å ødelegge hele ungdomstida di, og 18 år, det liksom da du skal gå på byen hver helg og feste, men jeg hadde aldri det behovet, og jeg savnet det ikke.
Jeg tenker jo kanskje det behovet du hadde var jo kjernefamilien, ikke,
ja, ikke sant? Festingen. Ja, ikke sant? Det ga meg mye mer å være hjemme som en ettåring enn å gå ut på byen. Jeg gjorde det jo, i en sjelden gang, men det... Og etter hvert som jeg ble eldre, så drakk jeg jo aldri foran barna mine, og det gikk jo opp for meg når jeg var i syden med de en sommer etter jeg og faren deres hadde gått fra hverandre, så var jeg på sånn med all inclusive, sånn at jeg skulle slippe å styre frem og tilbake og sånn. Og da husker jeg første uka så drakk jeg ingenting, og jeg hadde jo aldri drukket foran dem heller. Og så uke nummer to så var det noen sånn fish and chips eller et eller annet til lunsj, og da tok jeg meg en øl, for det er så godt til da. Og da husker jeg han yngste sønnen min bare sitter og ser på meg med sånne tallerkenøyne og bare, «Mamma, er du full nå?» Og jeg bare, «Herregud, han har aldri sett meg drikke». Og da tenkte jeg bare, shit, det her er jo ikke bra. Altså, du skal ikke få sånn forhold til alkohol heller. Så da bevisst etter det, når vi kom hjem, så begynte jeg å ta en øl eller to på en fredag, bare så han skulle se at det ikke skjedde noe. Ikke nødvendigvis for at jeg hadde så lyst på det, men det var bare for å liksom vise at det er normalt at folk tar seg en øl eller et glass vin. Det er ikke farlig, liksom. For da skjønte jeg jo at jeg har et ganske sånn ødelagt forhold til det. Men jeg merker jo selv, når jeg har vært på fest, det er jo ikke ofte, men hvis jeg blir ordentlig full, sånn skikkelig ubehagelig full, jeg blir ikke sånn at jeg snøvler eller ikke klarer å gå og sånn, men jeg blir som regel dårlig, da begynner jeg å kaste opp, men da føler jeg meg sånn ekkel, da tenker jeg at fy faen, nå er du morra di, og det liker jeg ikke, så jeg stopper lenge før det kommer til det punktet der. Det er klart det kan jo skje for all del, men jeg klarer ikke den følelsen. Nei. Jeg blir sånn kvalm. Jeg blir kvalm av meg selv, og det er ganske sykt.
Ja, jeg tror det.
Og det er klart normale mennesker, holdt på å si, som ikke har vokst opp sånn som meg, de tenker jo sikkert ikke det når de ligger og spyr klokka 3 om natta for de har drikket for mye.
Nei, jeg tror ikke de tenker så mye i det hele tatt.
Men der er det meg, vet du. Ja. Nei, nå er du ekkel.
Ja. Men har oppveksten din preget oppdragelsen av dine egne unge?
Ja, det er klart at de er sikkert super, eller jeg vet at de er super bortskjemt.
På kjærlighet liksom, eller på...
Ja, begge deler.
Begge deler, ja.
Men jeg er veldig sånn... sønnen min ringer meg hver dag når han er ferdig på skolen, han yngste, han på 13.
Ja.
Og det er sånn... Hver gang vi snakker sammen på telefon, så sier jeg alltid «jeg elsker deg» eller «jeg er glad i deg». Det gjør jeg for så vidt med han som er myndig også. Altså. Og det er så godt, og jeg har alltid vært sånn suss av dem på munnen, og klart, de gjør jo ikke det nå lenger, for det er jo bare ekkelt. Men jeg har alltid vært sånn, jeg har hatt dem opp i senga til dem omtrent, synes det er flaut, ikke sant?
Ja, det husker jeg faktisk.
Jeg synes det er så koselig.
Dominik søvler meg det.
Ja, han gjorde jo det. Jeg møtte jo Ole, da, mannen min, og Dominik var... hadde han fylt 8. Ja, det må han vel. Han var vel 8 da. Og jeg og han delte jo seng. Da hadde Felix akkurat begynt å sove i sin egen seng, for da var vel han 12-13.
Ja.
13 var vel han, så han hadde vel gjort det et års tid. Så når det skjer noe med noen gutter når de nærmer seg 12-årsalderen, da er det flaut å være for mye sammen med mamma.
Ja.
Og da sov vi altså. Så det var liksom det verste da vi skulle flytte sammen med Ole. Da var det bare, nå sover vi i egen seng.
Ja, men kjærlighet, da kan man aldri bli før bortskjent.
Altså. Nei, så hver gang Ole var borte da, inntil, ja, for et års tid siden, så sov han sammen med meg.
Ja,
men, ja.
Men på hvordan, altså, har du noen positive måter som oppveksten har formet deg i dag? Har du klart å dra noe positivt ut av det?
Ja, selvfølgelig. Altså, jeg tåler ekstremt mye. Klarer å stå i masse tunge ting. Jeg har nok blitt en veldig sånn sterk person. Det er klart at jeg hadde nok ikke vært den personen jeg er hvis ikke jeg hadde vokst opp sånn. Jeg vet at jeg kan ta vare på meg selv. Jeg er ikke avhengig av en mann eller en annen voksen person. For å, altså jeg, bodde jo sammen med faren til barna mine I 10 år, og så bodde jeg jo alene I 5 år, og det går helt fint å bo alene også, selv om det kanskje det jo koselig å ha noen å dele livet med, men skulle Ole gå fra meg, så vet jeg at jeg kommer til å klare meg helt fint, selv om jeg har jo selvfølgelig ikke lyst til det.
Nei.
Han jo mannen I mitt liv,
ja.
Så han jo faktisk den eneste voksen personen som jeg har stolt 100% på, og ja. Det har tatt tid, så klart at det å ikke kunne stole på noen 100%, det jo nødvendigvis ikke positivt, men altså, jeg har endelig kommet til et punkt hvor jeg har klart det. Da.
Ja.
Så for man kan nok være litt sånn at man skyver folk bort. Så det litt dumt selv om man en sterk person, at man skyver heller folk bort, fordi at man så vant til å bli skuffet.
Mm.
Så...
Men etter du fortalte at du var på BUP når du var ungdom, har du fått noen hjelp I voksen, eller?
Nei.
Nei.
Vi har vært noen runder med mamma hos en som hun gikk hos for 7 ja, når var det? Det må jo ha vært I det, hvor mange når, ja, det var vel I nei, det var vel I 2014 det var I 2014 da nådde hun litt bunn, for å si det sånn og eskalerte litt med alkohol, det var jo ikke det ble litt annet også så det skjedde mye, og det var mye greier som førte til at hun til slutt ble lagt inn på sykehus og da kom det jo fram hvordan ting egentlig var og økonomien var jo ikke helt på stell ikke sant, mange ting som gjorde at det ble ganske kaotisk, og da ble hun på en måte nesten litt ikke tvunget til å gå og snakke med noen men det klart at du må jo få hjelp når du gjør så mye rart at du på en måte ikke har nesten hus og hjem eller jobb eller penger eller noen ting da. Da det jo noe som gærent. Så da gikk jeg litt sammen med hun som hun gikk hos da, og så snakket vi litt sammen.
Synes du det var godt?
Det var godt, det var det. Men på en annen side så har jeg har jobbet med relasjonen vår så mange år og kommet til at det sånn som det og så lenge hun ikke forandrer seg så vil det aldri bli perfekt det vil jo ikke bli uansett men jeg tror aldri vi kommer til å ha en normal relasjon før hun gjør endringer I livet sitt som hun ikke villig til å gjøre da.
Mm.
Så vi veldig uenige på mange ting og jeg står på det jeg mener riktig, for at jeg vil ikke at mine barn skal se sånne ting som jeg har sett. Da.
Mm.
Og det har jo delvis han, eldstesønnen min har jo sett henne I tilstander han absolutt ikke burde se henne I.
Mm.
Og det jo klart at han ikke interessert I å ha så mye med henne å gjøre, og det på en måte hennes egen feil.
Mm. Ja, det jo også hans valg, tenker jeg. Han umyndig.
Og... Ja, ja. Så det, og så lenge hun fortsetter å ikke på en måte... forstå hva jeg hvordan jeg ønsker å ha det I forhold til hva jeg ikke vil oppleve og sånt så da det sånn som det
Mm. Den siste tingen egentlig jeg lurer på det den her sa I sted at du skulle komme tilbake til det her med kultur da
yeah.
etter du var og fant faren din
Mm.
altså føler du deg mer araber liksom altså hvordan hvordan
jeg gjør jo egentlig det altså jeg skjønner jo mye av min personlighet da og det der med å være så sjukt familiekjær da
ja.
Det jo araber I et nøtteskall eller det gjelder jo egentlig pakistanere også da det, ja. Og chilenere som familien til eksen min altså de har en helt annen kultur og for det med familie da. Familie kommer før venner, det kommer før alt. Det ingenting som så viktig som familie. Altså, søskene mine hadde gjort alt for meg, og faren min også. Og det sånn veldig uvant da. Man ikke vant til at du har, at mennesker bare går I illen for deg på den måten der.
Så de slipper alt de har det for å komme på møte.
Hadde jeg liksom sendt meldinger at, eller ringt og sagt at Ole har gjort et eller annet, da hadde de vært der på døgnet etterpå, liksom.
Ja, ja, ja. Men føler du, altså som personlig da,
Mm.
fant du liksom ro? For jeg merket, vi kjente jo, det var da vi ble kjent, da, hvis det var 2013 og 2014 du dro ned.
Mm.
For jeg merket at du, kanske blev mer tiltrekt med og Adil, ikke tiltrekt, det hørte så feil ut.
Nei, jeg er ikke tiltrukket av Adil. Det...
ikke meg heller.
Nei, det, altså ikke noe annet som venn da.
Og ikke helt sånn jeg skulle legge det frem, men at du var mer hjemme hos oss, du var veldig sånn opptatt egentlig av vår kultur, for vi lever jo I begge kulturene på en måte.
Ja, ja.
Jeg merker at du søkte den delen av vår familiekultur da,
ja, ja.
At vi på en måte begynte å feire Eid sammen, mm. du kom på de store festene vi hadde, mm. sånne ting som jeg liksom det første året ikke la merke til da.
Nei, ja men det også sånn, fordi det var veldig deilig også å møte noen hvor man ikke må samles bare når det fest, for det sånn ekstremt slitsomt med nordmenn generelt, og det jo ikke bare nordmenn, det jo mange andre etniske grupper også som fester mye. Men det liksom, når man skal møte, så må det være drikkingen hele tiden. Altså, da må det være fest, og det må være middag. Man kan liksom ikke, sånn som å komme hjem til dere en fredagskveld, da, og spise taco, og drikke brus, og snakke, det bare sånn, åh, så deilig. Det må liksom ikke være, ja, skal vi bli drita dere ut på byen? Og det var liksom ikke, jeg har aldri vært sånn at det liksom meningen med livet, føler jeg.
Nei.
Så det var veldig deilig, at, ja. Fordi det jo ikke mange som sånn.
Nei, det kanskje ikke det. Vi det kjedelige par I blokken.
Nei, jeg synes det var helt fantastisk. Det var veldig deilig.
Ja.
Det, absolutt, det var det.
Ja, jeg synes I hvert fall at du, hvis jeg skal se utenifra da, så skjedde det noe, ikke nødvendigvis negativt eller positivt, men det var ikke som du fant liksom litt din plass, og ja. Du var mer litt sånn open-minded når du kom tilbake fra Palestina da, første gangen, og ja, følte litt at du fant det selv, det sånn klisjé da, men det jo. En grunn til at klisjéer finnes da, der jeg opplevde litt at du fant det.
Ja, jeg gjorde nok det. Det jo, altså... og forstå hvorfor man som man og jeg jo ekstremt fæl til å furte, og det til min manns store fortvilelse, men når han har møtt faren min, så skjønner han jo hvorfor.
At du furte?
For han jo furte kongen nummer én, og det så sykt, da har jeg gått sånn hele livet, da. Men han jo helt lik meg, at han faktisk verre enn meg, til og med jeg blir så, wow, det mulig?
Ja.
Så det så morsomt, og bare de likhetene man ser, altså jeg ser noe av meg selv I alle søskene mine da, og det 8 stykker, og vi har ikke engang samme mor, men alle har samme far, og han ene broren min ganske genert, og det kan jeg jo også være til tider, og så det jo noen som mer høylytt enn andre, og, så det nei, alle har sin plass.
Ja, det må være helt vilt å gå fra å være ene barn til å ha 8 søsken.
Det liksom, ja, det ganske...
Det 0-100 på kort tid, det.
Ja, så har vi jo mange barn. Jeg husker ikke hvor mange vi oppe nå. Altså, vi to av... Altså, brødrene mine jo ikke gift, men alle jentene... Så vi jo 7 jenter, da. Alle jentene gift, og vi har jo til sammen noen sånn 17 barn eller noe sånt. Så når nærmeste familie samlet, da, så det jo oss 9 søsken, 17 barn og ektefellene våre og faren vår og moren deres, altså det jo over 30 stykker, det jo helt sykt.
Ja, det men, jeg elsker det sånn.
Det ganske heilig, ja, du må bli med det ditt, du går da på sjokk.
Jeg skal være med så fort jeg kan.
Tror du var livlig hjemme med det spillkveld hos familien Anvar? Nei, jeg kan slå deg ned
slå deg Jeg gleder meg. Ja. Du, helt til slutt, Lina, så skal du få svar på en person eller en ting eller noe som din inspirasjon. Det trenger ikke være tema vi har snakket om I dag, men bare sånn, hva inspirerer det I livet?
Det må være, hva skal jeg si, smarte mennesker. Nei, egentlig hadde jeg tenkt å si mannen min, for at han jobber I ambulanseverden og det de står I nå med covid-19 og sånn.
Ja.
Men så fikk han meg til å tenke på noe vi var hos noen venner før det pandemien begynte. Da. Og da stilte noen han et spørsmål I forhold til hvem av Lina sine veninner det du ville gått til da, hvis det var noe med dere eller I forhold til henne da. Og da var det Sissel som har blitt nevnt her, og en annen, og så var det deg.
Ja.
Og da ble jeg så rørt, jeg hadde nesten begynt å grine, at han visste om deg da. Ja. For, eller sånn, dere har jo møtt hverandre og sånn, for all del, men dere har ikke omgått så mye.
Nei.
Så du min, hva skal jeg si, en person jeg blir imponert over, for du får til så mye. Du har små barn og tenåringsbarn, du driver egen bedrift, du driver en podden her, altså du, og du alltid blid og positiv. Da.
Det, ikke alltid. Nei.
Langt hvert fall. Jo, jeg har sett deg gråte, men det bare sånn koselig ting nå.
Nå høres det ut som jeg fesker etter å få den her ukas
munnsprorom. Og det bare bunnet i at du holdt jo en fantastisk tale da, på bryllupsfesten min. Og du fikk meg til å gråte, og det gjorde ikke min egen mann, så derfor fortjener du det. Derfor fortjener ikke han det, nei da.
Ja, det var jo veldig koselig.
Og så all ære til deg.
Ja, takk. Og i din måte, det var jo litt morsomt med den bryllupsfesten, for da stilte vi pakistanske klær og representerte den, ja, den var, delen av...
Ja, superblodden, og så bare ja. Den fine sarien. Det var helt fantastisk.
Ja, det var et kult bryllup med deg. Men tusen takk, Lina, for fine ord. Og i like måte, jeg skulle faktisk si deg i sted, jeg skal avslutte helt med deg, så skal vi gi oss. Men det var når du snakket om det her å leve alene.
Mhm.
Jeg husker veldig mange ganger, jeg skal ikke bruke ordet misunnelse, for det helt feil, men jeg var så imponert og skulle ønske at det var meg som klarte å ha den roa som du hadde som alenemor. For den hadde ikke, jeg hadde ikke den tryggheten og den roa som du hadde. For da hadde du virkelig, de årene der du sa at du var alene med de to guttene dine,
yeah.
Så var du så trygg og god i deg selv, og du hadde liksom så ordning, og du var ikke på den her søken og leiten og... Jeg vet ikke hva jeg skal si, det konstante jaget som jeg opplevde selv, og som jeg kan se at mange enslige eller altså, foreldre gjør.
Mm.
Så jeg var veldig sånn, imponert over det.
Ja.
Så du får min ukas inspirasjon da.
Ja, det var hyggelig sagt. Ja. Jeg var jo det som regel, men det er klart jeg hadde jo mine... Jeg gikk på noen smeller for å si det sånn, før jeg møtte mannen min. Men ja, ja. Det hadde ikke noe med barna å gjøre, da. De var ikke involvert i det. Så
nei.
Det, altså, mannen min den første mannen mine barn har møtt utenom deres egen far.
Ja,
og det var et bevisst valg da. Ja. Så ja, takk, jeg skjønner hva du mener.
Ja, ja, ja. Nei, men jeg synes det.
Ja.
Og så spiste du alltid babygrøt i uken med mannen... Nei, ungene dine var til faren sin.
Ja, men det var...
Det var bra du traff mannen din, så du fikk noe.
Jeg hater å lage mat, og det, sånn jeg, og det tar tid, og det kjedelig, og jeg orker ikke så annet helg. Da levde jeg på babygrøt. Jeg trenger bare koke vann. Mannen var sjokkskadet. Ole bare, herregud, hva er du driver med?
Ja, det var bra du traff han, så du fikk noe ordentlig næring
i
kroppen.
Uff, ja, han er veldig flink å lage mat. Jeg gjør alt mulig annet, men jeg lager ikke mat.
Nei, ikke heller.
Nei, jeg vil ha skål for det.
Ja, skål for deg, ja. Yes, og der skal du ha. Du har mye galgenhumor, og det er deilig i det her vi har snakket om i dag.
Jo, men det må man jo. Men sånn blir det bare.
Sånn blir det bare. Er det noe mer du vil si før at vi avslutter, eller har du fått frem de tingene som du vil ha frem?
Jeg tror jeg... sagt det, jeg skulle si. Jeg har sikkert glemt å si noe, men det...
Sånn er det alltid.
Hvis det er noen som lurer på noe, eller har lyst til å spørre om noe, eller trenger noe, hva skal jeg si, råd, eller hva som helst, så er det bare å kontakte meg på sosiale medier, holdt jeg på å si. Så svarer jeg på det meste.
Svarer på det. Ja, ikke sant. Det er godt det kan være noen som sitter og lurer på noen ting.
Ja, for det er jo... Det er bedre sånn, hvis man har et barn eller en ungdom eller hva som helst man er bekymret for. Det er nesten bedre å spørre en gang for mye enn for lite.
Mm.
Så, for det er veldig mange som har lever med alkoholiserte foreldre, og det er jo kjempetrist. Men det er veldig vanskelig å fortelle om det, så det er, da er det nesten bedre å ha noen som spør og graver.
Mm. Absolutt, så er det det. Lina, da sier vi takk for i dag.
Ja.
Det var veldig koselig å ha deg med.
Jo, jeg liker på det.
Så snakkes vi snart.
Det gjør vi.
Ja. Ha det!
Ha det!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.